بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في أخذ شيئا مما يتعلق بالصيام إن شاء الله. Tutachukua baadhi ya nukta muhimu kama tulivyozungumza jana, baadhi ya faida ambazo zinazofungamana na masala ya saumu. Kama tulivyoeleza jana, kwa mmoja katika maandalizi ambayo yalikuwa ni mazuri kwa Muislamu, na hasa pale ambapo panapokuwa na ibada mbele yake, ni elimu kuijua na kuifahamu ile ibada ambayo bila shaka anayokuwa ni mwenye kuiendea. Na vile vile kama tulivyohimizana kuashiria kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya mwezi wa Shaabani, kwamba alikuwa akijibidisha kwa jambo lipi. Hii ni ishara ya mtu ambaye wa sunna, inatosha tu kujifaharisha Muislamu kwamba kwa kule kufanya yale ambayo aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile kufunga, soma Qur'ani na maandalizi mengine ambayo ya kiimani, kutokana na umuhimu wa jambo ambalo lililoko mbele yetu. Angalieni Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hebu yaangalia haya maneno, kwamba atakayefunga Ramadhani kwa imani, kwa kuwa na ilmu na akawa ni mwenye kuelewa na kufahamu kwamba jambo hili ni jambo la kisheria, akaamini hivyo, hana wasiwasi. Wa ihtisaban, na akawa ni mwenye kutarajia malipo mbele ya Allah, si kwa maana kwamba anafunga kwa sababu watu wamefunga, au haina maana kwamba anafunga ili mradi tu au watu wamuone, la. Wa ihtisaban, angalia fadhila zake, ughufira lahu ma taqaddama min dhanbi, anakuwa ni mwenye kusamehewa yale yote ambayo yaliyotangulia katika madhambi yake. Kiangalia hii hadithi, itakupa umuhimu wa jambo ambalo lililoko mbele yetu. Na ukitaka kujiliwaza, rudi usome sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anafanya nini pindi wakati anapoielekea au anapoelekea mwezi wa Shaaban, mwezi wa Ramadhani. Usipoelewa, angalia na maswahaba walikuwa vipi na wenyewe wanapokuwa ndani ya mwezi wa Shaaban kuelekea mwezi wa nini, mwezi wa Ramadhani. Bali moja katika itimamu mtu mpaka sema ahisu, kwa maana yaani kuweni ni mwenye kuhesabu masiku. Mwezi wa Shaaban sio mwezi wa kuafrika, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezea kwamba dhalika shahrun yaghfalu anhu nnas, huo ni mwezi ambao watu wanaghafilika. Utakuta mtu anafuatilia hata tarehe, lakini ndani ya Shaaban watu wanaghafilika. Na hii yote si sababu nyingine, bali sababu ni nani? Ni shetani. Kwa ukiangalia hii hadithi, nakupa kwamba jambo tunaloendelea sio jambo la mchezo, kwa sababu kama ni kweli kinachokufanya uswali mpaka leo, kinachokufanya utoe zaka, utoe sadaka, ufanye mambo ya kheri, ilikuwa lengo lako ni kupata radhi za Allah. Sasa kuna kitu kiko mbele yako ambacho kinakuja kumaliza kila kitu, kwamba ukifunga kwa imani na kutaraji malipo mbele ya Allah, unasamehewa madhambi. Na baada ya msamaha, kipi kinafuata? Ni huruma ya Allah ambayo atakuingiza katika nini? Katika pepo yake. Lakini angalieni sasa namna watu wanavyoifunga hiyo Ramadhani. Ni kweli tunafunga vilivyo? Kuna wengine hawajui, kuna wengine bila shaka umeona yani jambo lilikuwa zito kwake, bali Mtume akasema man qama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayesimama kiyamu layli kwa maana salatu tarawih imana, kwa kujua kwamba hii tarawih ni sheria, wala yeye sio Shia wala Rafidha kwamba hakuna kitu tarawih, anajua hii ni sheria, ni sunna, ni jambo la kisheria ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelifanya. Wa ihtisaba, na anataraji malipo mbele ya Allah, pamoja na kwamba anaiswali kwa jamaa na anaiswali kadhaa, lakini hamna anemswalia, wala hahitaji mtu yote ajue wala afahamu wala ajipendekeze kwake yeye. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, anasamehewa madhambi yote yaliyopita. Hii yote ni ishara, nayo inamfanya mtu sasa ikifika Ramadhani asiache kusimama kiyamu laili. Lakini yote yanahitaji elimu. Wangapi tukiingia mwezi wa Ramadhani mwanzo wanaanza tarawih, wanaswali, kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo wanavyozidi kuiacha swala ya tarawih. Hii yote inatokana kwa maana kwamba hajaona umuhimu, bali Mtume akasema man qama lailatul qadr imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayesimama kwenye huo usiku huo mmoja wa lailatul qadr anasamehewa madhambi kwa imani na kujua kama ni sheria imekuitafuta au tolala. Lakini yote yanahitaji maandalizi. Kusomewa hizi ahadi zinaingiza raghaba na mapenzi na fupa katika swala zima la kuendea, kuonyesha kwamba jambo lililoko mbele yetu, japo kuna hasara zingine tutazisoma inshallah ambazo huwezi kuzipata kwenye miezi mingine isipokuwa ndani ya mwezi wa nini, wa Ramadhani, ambao ikipita upate tena mpaka mwaka mwingine. Mfano wa niyo ibada ya tarawih, lakini mtu anafanya uzembe kwa kujiaminisha kwamba sijui atakuja tena kusali tarawih nyingine. La, hiyo Lailatul Qadr inapatikana kila siku, si usiku mmoja ambao ndani ya nini, ya mwezi wa. Kwa hivyo ni vitu vinahitaji maandalizi, na moja katika maandalizi baada ya dua kumwomba Allah kuwafikishe ni kusoma na kuelewa kwamba kitu gani unafanya, kitu gani unakiendea. Kwa haya ni mambo ambayo bila shaka muhimu. Ndio maana unaona masalaf, watu wa sunna, watu wanajikurubisha kwa Allah. Sasa hivi wako na somo, wamefunga, wengine wamepunguza kazi zao. Bado na mapema, alikuwa anafanya kazi masaa 10 kapunguza, anafanya manane, anafanya kadhaa. Huyu anarudi msikitini, anafanya adhkar, anamwabudu Allah. Sasa amefunga au hajafunga, anasoma Qur'an, anafanya adhkar kablia, baadia, watu wameshaweka nia kwamba sitaki kuswali nyuma ya safu ya kwanza, sitaki kuswali kwamba nikute imamu amefanya takbira ya ihram mimi bado nipo nje. Ushaweka maazimio, Allah anakuwafikisha. Haya yote ni maandalizi. Kwa sasa niye narudia tena maneno yangu ya jana kwamba msije mkaona kwamba eti mtu anafikishwa ndani ya mwezi wa Ramadhani imekuja tu ghafla. Hamna, inahitaji maandalizi. Tumeelewana? Sioni mtu anamezama anasoma Qur'ani muda wote mwezi wa Ramadhani mpaka unaisha, eti ukaona kwamba kaanza hiyo. Ah, alikuwa anasoma wakati mwingine, imefika sasa wakati mwafaka, unaona Allah anawafikisha. Usione mtu kutaona tu, hali itakuwa nini? Kama tunavyofahamika wachelewaji, tutaendelea kufahamika hivyo hivyo. Kama huyu ni kawaida yake kuchelewa, huyu ni hivyo hivyo mpaka ndani ya mwezi wa Ramadhani. Huyu asomaje Qur'ani? Hata kama ungejitutumua mwanzo kwamba ni siku ya kwanza tu, mara umepiga kanzu, mara umepiga kilemba, siku ya kwanza mara umeshika msafu unasoma, tutakuona tu siku mbili, siku tatu, umerudi kwenye mpaka mwezi wa Ramadhani unaisha, umerudi tena kwenye hali yako ile ile ya kawaida, inakuwa hautujafiki kwenye lengo. Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, lengo ni kufika kwenye takwa kwa kupitia ni Ramadhani. Kwa hili ni jambo ambalo muhimu, ndio maana tukaona ni vyema tudodose dodose, tuchukue baadhi ya nukta ambayo muhimu zinazofungamana na masala ni ya neno saumu, au mambo ya ibada inayofungamana na ibada ni ya saumu. Ibada ya saumu katika imani kwa jina lake kama jinsi ambavyo ilivyo kwa upande wa lugha ya Kiarabu, neno saum, neno saum, bila shaka kila mmoja anajua neno hili limetokana na zile alfabeti za Kiarabu, si ndio? Hazijatokana na alfabeti labda za Kiingereza au Kifaransa. Kwa hiyo utahitajia ujue nini maana ya neno saum katika upande wa lugha ya Kiarabu. Huwa tunasema sana, unaweza kuona kama haina maana, itakusaidia kuweza kuelewa kisheria sasa ina maana gani. Sababu kama utarukia kufahamu kisheria na kilugha usifahamu, unaweza ukatatizika wakati mwingine. Kuna baadhi ya maneno yako hivyo. Hasa neno saum ndio katika imani katika lugha ya Kiarabu limetokana na maneno haya: swama, yasumu, sawman, wasiyama, ambazo masdari zake ni mbili, ima useme sawman au siyama. Fahuwa al-imsaku an shay'in, hiyo ndio saumu kwa upande wa neno la lugha. Al-imsak an shay'in, kujizuia na kitu, au nuzul hali, au kulazimiana na hali moja. Tumeelewana katika imani, unajizuia na kitu. Mimi nikijizuia hapa kusema kilugha na hesabika nimefanyaje? Nimefunga. Kwa maana jamani, kila ukinisemesha nafanya hivi. Sizungumzi. Kwa kule kujizuia kusema na hesabika nimefunga kwa upande wa nini? Ile ukileta maji na kunywa. Ukileta chakula na kula. Ila sema hapo unahesabika kilugha umefanyaje? Wewe umefunga. Ndio ile kauli ya Allah tabaraka wa taala alipokuwa akimuelezea mama Maryam akasemaje? Inni nadhartu lirrahman sawma. Neno sawm, sawma. Inni nadhartu lirrahman sawma. Mimi nimeweka nadhiri kwa huyo Rahman, nimefunga, yani nimeweka sawm, mimi nimeweka nadhiri ya kufunga. Kufunga nini? Falan kalima yauma insiya, mimi sitaongea na mwanadamu wa aina yoyote leo. Yesu mnasema mimi nimezini, si mnasema mimi muona ni mtu mliofanya fahisha kwa sababu ya kupata mtoto bila baba. Wayahudi hao wanamsomea, wanamwendea, wanamkosea adabu mama Maryam, anawaambia sasa siongee na yeyote. Kalimu, zungumzeni na huyu mtoto hapa, kama anasema atasema kama nimemtoa wapi. Kwa hiyo akawa amefunga nini? Kusema. Kwa katika upande wa lugha hapo, ndio maana hata wale manaswara ambao mnasikia kwamba nimefunga kulala kwenye godoro, yuko sawa, ni saumu hiyo kilugha, si ndio? Ila msosi anapiga nini, kila kitu, ila tu akipiga wakati wa kulala analala chini, halali kwenye nini? Kwenye godoro. Mwingine akasema mimi nimefunga kula nyama, akasema sawa, tayyib, ni saumu hiyo. Tumelewana? Ila mchicha anapiga, maharage anakula, chochote anakula, maji anakula, kila kitu. Sasa atakuwa amekubalika katika upande wa lugha ya Kiarabu, ya Kiarabu. Lakini kisheria sasa, kutoka kwa muumba wake, hatuweza kuhesabika kama amefanyaje, amefunga kwa maana hii ambayo tutakayokuja kuisema. Tumelewana? Kwa hiyo kwa ujumla hapo, kwa ufupi ni kwamba saumu katika upande wa lugha, al-imsak mutlaq, ni kujizuia tu, haijulikani umejizuia na kitu gani, kwa wakati gani, na muda gani, na ni lini, na wewe ni nani. Kwa sababu katika upande wa lugha, hata huyo kafiri tunamwita umefunga. Akisema mimi silali kwenye godoro, jamani, umefunga wewe. Lakini juu ya muumba anapozungumzia saumu katika Qur'ani na Sunna, nini maana yake? Maana yake ni kwamba sawa, at-ta'abbudu lillah, saumu ni kumwabudu Allah. Hiyo nukta ya kwanza, ujue tunaliendea jambo la nini, la ibada ya nani? Ya Allah. At-ta'abbudu lillah ni kumwabudu Allah kwa kufanyaje? Bi imsak makhsusu, kwa kujizuia kuliko kuwa maalum. Sawa, an shay'in makhsusin, unajizuia na nini? Najizuia na kitu maalum. An shay'in makhsus, najizuia kwa kitu maalum. Fi zamanin makhsusin, kwa muda maalum.
fi zamani mafsusin, kwa muda maalum, min shakhsin, sawa, mafsus, kwa mtu maalum, sio kila mtu, kwa mtu maalum, biniyatin mafsusa, kwa nia maalum. Yaani ukielewa hii taarifu tu hii, afu unaanza kuichambua, ukiimaliza yenyewe tayari umeshaelewa mambo yote yanafungamana ni na saumu. Kwa sababu ukisema ni kujizuia maalum, ni kujizuia kulipokuwa maalum, hapa kuna swali. Kupi huko? Si ndio hivyo? Hiyo nukta unataka uielewe. Sawa? Kisha ukasemaje? An shay'in mahsusin. Kuachana na kitu maalum. Hapa tena kuna swali. Kipi hicho? Au vitu gani hivyo? Nijizuie navyo. Sawa? Fi zamani mahsusi. Ndio maana sasa tujafunga. Au kuna mtu anasema nimefunga Ramadhani? Kuna mtu anasema jamani, mimi niko kwenye somo la Ramadhani kwa sababu najua ikifika Ramadhani nitasafiri. Ngoja mimi nimalizane muda huu. Utamkubali? Kwa fi zamani mahsusi, kwa muda maalum. Kwa hapa napo unahitaji ufahamu kwamba ni muda gani. Min shakhsin mahsusin. Tumeelewana? Kwa mtu maalum. Hapa napo unahitaji ufahamu ni mtu gani? Ili usije leo ukajiingiza kufunga wakati sio katika hao. Unataka ufahamu kwamba ni nani huyo mtu ambaye anastahili kufunga, biniyatin mahsusa. Kwa nia ambayo ilikuwa maalum, ni nia ipi hiyo? Sasa kabla hatujaendelea, si tumeelewana wala kueleweshana kuhusiana na hayo mambo, tupate faida tu za ziada. Mata furidha Ramadhani, si tumeelewana ni wakati gani Ramadhani ilifaradhishwa? Hilo katika faida tu za ziada, au sio? Huko tunajiandaa sasa kuyaelewa haya, kwamba hii Ramadhani imefaradhishwa lini. Na hapa mtu anaweza kaniuliza swali, kwa hiyo ina maana kuna muda maalum na kadha na hivi? Ndio. Nyie mnadhani kwamba wale washirikina walikuwa wanatamani. Walikuwa wanatamani sana kwamba laiti kama Qur'ani ingekuja jumlatan. Yaani kama msafu ukaje tu moja kwa moja pa. Walikuwa wanatamani hivyo. Kumbe hawana hekima, hawajui malengo. Allah tabaraka wa taala hekima yake kwa ajili ya kumthibitisha Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akae vizuri, na kwa ajili Qur'ani ikija inasomwa, wanahifadhi na wanaifanyia nini? Wanaifanyia kazi. Leo imekuja aya moja, wanaisoma, wanaielewa na wanaihifadhi na wanafanyia kazi. Kesho zimekuja tatu, wanasoma. Kesho kutwa imekuja sura nzima inafanyiwa kazi. Alafu vile vile kuthibitisha moyo wa Mtume juu ya hii kazi. Mnaonaje kama ikikuja moja kwa moja? Alafu ikaanza akaanza kufunua. Unajua tena mwanadamu sana haraka uzo. Katika surati nini na surati nini? Kiyama. Paka mabwana, usifanye haraka kwenye ulimi. Jibril anafundisha Mtume na wao. Tulia. Wewe sikiliza ninapokufundisha, alafu zile mwanadamu sio alimo. Sasa akiwa anafunua yuko naweka angalia. Mara akakuta vita vya Uhudi tutapigwa. Mbona mara akakuta huko tena Aisha kaambiwa kazini. Sisi tumelewa na kuna mke mmoja ataambiwa kazini. Ingemfanyaje? Angekaaje mnadhani? Si angekuwa na ngoja nisubiri la Uhudi, sitakufa mimi au atakufa na nausi. Yaani unapata shida, si ndio jamani? Unapata shida wakati mwingine kama hivi navyo vitatokea lini? Vitakuja lini? Lakini vyote hivyo akavificha, hata kinatokea kitu kutokana na wakati ule. Lakilenga kidogo ama fasbir li hukmi rabbik. Si ndio eh? Fanya subira kwa hukumu ya Mola wako ambaye amekuambia uwe katika hali kama hii. Wala takun kasahibil, huko anamtolea mifano. Kwa hiyo ili amthibitishe. Kwa hiyo Ramadhani imefaradhishwa mwaka fi sanati thania min alhijra fi shahri Shaaban. Ramadhani imefaradhishwa mwaka wa ngapi jamani? Mwaka wa pili, si tumeelewana? Nini? Hijiria. Yaani baada ya Mtume sasa kuhama Maka kuja Madina, akakaa mwaka wa kwanza. Mwaka wa pili ndio ikaja ulazima wa watu kufunga. Na wakati huo ulazima unakuja ilikuwa ndani ya mwezi gani? Ndani ya mwezi wa Shaaban. Kwa mtindo huo basi, faswama Rasulullah sallallahu alaihi wasallama 9 Ramadhanat. Kwa mtindo huo, kuanzia hapo, kitu kihesabu na umri wa Mtume sallallahu alaihi wasallama,
amefunga Ramadhani ngapi? 9, akawa ameelekea kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Nani anaweza kujibu hili swali? Anyoshe mkono. Anaweza kujibu hili swali nitakalouliza, anyoshe mkono. Mbona unafanya hivyo kwa kushusha? Wewe katika wale wako umefunga Ramadhani ngapi? Wote kujibu. Hata nitoe funguo za basikeli, za pikipiki na pikipiki. Si tumelana, huwezi kujibu. Au tuseme atakayejibu ndo atoke. Si mtalala hapa. Wewe mzee bubu unaoniangalia, una Ramadhani ngapi? Yaani mtu anaji. Au unasema mzee Isa, una Ramadhani ngapi kwa umri wako umezifunga? Umesherehe kama ndio unaona sasa. Kuko anazitafuta ni mjanja huyo. Yaani anaweza kujibu jibu haraka sana. Yaani anaanza kwanza kuhubu. Kamilifu eh? Yaani mfano zile ambapo kuko anahesabu kwenye kichwa ni mjanja hili. Lakini hawezi hata hivyo. Sijui mnaelewa hapo. Kuna vitu mmejifundisha hapo? Amna. Yeye ni ndeni. Jazakumullahu khairan.